Kryeministri Malcolm Turnbull i ka kërkuar koordinatorit të çështjeve të terrorizmit që të ekzaminojë mënyrat e parandalimit të sulmeve nga të ashtuquajturit uqër të vetmuar apo persona të izoluar. Hetimet do të nxjerrin mësime nga ngjarjet në Francë, në Shtetet e Bashkuara e të tjerë. Ndjekim raportin. Së pari, një sulm në një klub nate në Florida, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Më pas një turm që argëtohet me fishek zjarre në qytetin mesdhetar të Nice, e cila më pas shtypet nga një person që ngiste një kamion. Dhe pas tyre, një adoleshent i armatosur me një sëpatë e thikë, i cili sulmon pasagjerë në qytetin gjerman të Würzburg. Brenda dy muajsh, bota u bë dëshmitare e sulmeve ndaj të pafajshmëve. Shkaktar janë individë të cilët veprojnë vetëm në izolim. Veprojnë vetëm dhe quhen uq të vetmuar sepse nuk kanë një zinxhire prorësh, nuk ndjekin urdhra nga askush. Sipas studimeve, personat e tillë kanë probleme mendore dhe emocionale, ata tërhiqen nga grupe militantësh, si për shembull Shteti Islamik. Për këtë arsye, kryeministri Malcolm Turnbull bisedoi me koordinatorin kundër terrorizmit Greg Moriarty për të hetuar mënyrën dhe kërcënimet e terrorizmit në Australi. Zoti Moriarty tha se hetimet e tij do të zbardhin një sër çështjesh defaktorësh.
Why are people attracted to this ideology and what we can do to try and help them divert them from a path?
Pse i tërhiqë njerëzit kjo ideologji? Si mund t'i ndihmojmë ata? Si mund t'i tërhiqim nga rruga e ekstremizmit? Kryeministri në fakt e ka bërë të qartë se ky është një problem shumë dimensional, i cili do të marrë vite për t'u zgjidhur, tha Moriarty. Mendohet se rezultatet e hetimit do të sjellin më shumë bashkëpunim me sektorëve të sigurisë dhe shëndetësisë në Australi. Kryeministri Malcolm Turnbull i tha radios 3AW se qëllimi është që hetimet të zhvillojnë në shkallë të gjerë dhe në shkallë kombëtare.
What I want to do is make sure Australians are kept safe.
So how do you do that? Do you need access to the mental health files?
Well, this is why
Dua që çdo australian të jetë i sigurt, tha kryeministri. E ndërkohë pyetje se si do të arrijë kjo, ndoshta duke hapur dosjet, kryeministri u përgjigj se ishte Craig Moriarty ai që do të ndërmarrë hetimet dhe do të vendosë mënyrën e veprimit natyrisht në bashkëpunim edhe me policinë e shteteve dhe territoreve të ndryshme. Fshehtësia e informacionit ka rëndësinë e saj, por specialistët e sigurisë thonë se më shumë bashkëpunim duhet të ekzistojë mes niveleve të ndryshme qeveritare për të parë natyrisht shenjat e para të një sëmundje e cila mund të sjellë më pas edhe kërcënim serioz ndaj anëtarëve të komunitetit. Lektorja në Universitetin Kombëtar të Australisë, Lia Farrell, thotë se niveli i bashkëpunimit ka rëndësi të veçantë.
There are often indicators that are missed. Family members can miss indicators, community members can miss indicators, and after any form of crime, it can become apparent.
Shpesh ka shenja të cilat nuk vjen re. Antarët e familjes mund të mos i vënë re. Të njëjtin gjë mund të bëjnë shokët. E papritur krim pas krimi, ky bëhet stil jetese. Mendoj se të gjithë duhet të shohim me kujdes çështjen, sidomos në këtë drejtim, thot ajo. Heron Muniz, personi i cili vrau njerëz të pafajshëm në kafen Lind në Sydney në vitin 2014, vuante nga probleme mendore. Ekspertë të sigurisë nga Britania kanë hetuar përgjigjen e policisë së New South Wales në lidhje me këtë incident. Ato janë në përfundim të hetimeve dhe së të shpejti do të sjellin rezultatet, të cilat do të zbulojnë nëse rrjedhojat e ngjarjes mund të ishin parandaluar. Zoti Moriarty tha se ka rëndësi që agjencia e tij të jetë gati, sidomos edhe me daljen e taktikave të reja të terrorizmit.
When we have a very strong terrorist risk in this country, the threat level is at probable, just to make sure that all of those are.
Vendi ynë ndodhet në rrezik dhe kërcënimi i terrorizmit është më së mundur. Duam të sigurohemi që i kemi marrë të gjitha masat e nevojshme në bazë të mundësive që na lejon dhe koha, tha ai.